Sme po sviatku tohoto kostola, tak ja vám prinášam srdečné pozdravy z po sviatky rekonštruovaného kostola v Michalovciach, kde som bol pred týždňom aj s niektorými z vás a odtiaľ vás bratia a sestry srdečne pozdravujú a ďakujú aj za váš pozdravný list, ktorý ste im pri tejto príležitosti napísali. Potom v pondelok a utorok nasledovala schôdza našej rady, tiež tam pri Michalovciach, takže odtiaľ vám tiež prinášam srdečný pozdrav. Dnes teda začíname spoločné štúdium knihy Zjavenia, ktoré nám potrvá niekoľko mesiacov. Ja by som pre tých, ktorí náhodou ste na to pozabudli, chcel pripomenúť takúto knižočku svojho kolegu aj priateľa Rastislava Betinu, ktorý ju vydal pred niekoľkými rokmi. Sú to jeho výklady prvej polovice tejto skvelej knihy, takže vám ju srdečne odporúčam a ak ju náhodou niekto nemáte, tak táto, ktorú mám tu so sebou, je ešte navyše, tak sa prihláste u mňa pri východe. V tomto období, teda do adventu približne, sa budeme venovať odkazom skrieseného a osláveného pána Ježiša Krista jednotlivým maloázijským zborom, ktoré sme čítali aj vymenované v tejto prvej kapitole. Ja by som chcel dnes iba uviesť naše spoločné úvahy, lebo sa mi zdá, že väčšina kresťanov zaujíma ku knihe Zjavenia jeden z dvoch extrémnych postojov. Jedni sa jej úplne vyhýbajú, lebo je to kniha mnohých ťažkostí a tak možno okrem takých známych veršov, ako je 3.20, kde Ježiš stojí pri dverách a klope, a snáď záverečných dvoch kapitol o nebi, sa tí ľudia radšej tejto knihe vyhýbajú. A je treba uznať im, že je to naozaj ťažká kniha na pochopenie. Vstúpiť do sveta zjavenia znamená vstúpiť do cudzieho, neznámeho sveta pre nás divných symbolov a skrytej reči, ktorá nám je dnes cudzia. Ako by sme mali pristupovať teda k tejto zvláštnej knihe biblickým a užitočným spôsobom? Jej duchovná hodnota je zdôraznená už v prvých veršoch, ktoré sme si dnes čítali, napríklad v 3. verši. Bude dobré, ak to máte pred sebou otvorené. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko. A podobne aj na konci, v 22. kapitole, je nielen zvláštny sľub pre tých, ktorí ju čítajú, ale aj zvláštne varovanie pre tých, ktorí ju berú na ľahkú váhu. Ja dosvedčujem každému, čítame tam, kto počúva slová proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Je to teda kniha, ktorú nesmieme brať na ľahko. Neopovážme sa ju čítať povrchne, ale neopovážme sa ju ani zanedbať. Akokoľvek ťažká je to teda kniha, boli by sme blázni, keby sme sa neusilovali pozorne rozumieť jej zvesť. Rozhodujúce pre naše spoločné budúce uvažovanie je to, aby sme mali stále na pamäti, že sa tu prelínajú tri koncepty. A nájdete ich už v prvých veršoch tejto prvej kapitoly. Celá táto kniha zjavenia sa tu popisuje tromi spôsobmi. Najprv ako zjavenie, verš 1, zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh. A po druhé sa popisuje ako proroctvo, verš 3. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová tohto proroctva. A po tretie sa popisuje ako list. Ak poznáte apoštolské listy, tak hneď zbadáte aj tú nápadnú podobnosť od 4. verša. Ján, siedmým cirkvám, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj. Je to teda list, proroctvo aj zjavenie. Takže ak chceme prísť k jadru toho, čo táto kniha zvestuje, musíme sa k nemu priblížiť po týchto troch cestách. A teraz tieto tri cesty si popíšeme v obrátenom poradí. Najprv teda kniha zjavenia ako list. Tá forma listu je úplne jasná, ako sme si všimli v tom štvrtom verši. Takto sa začínali všetky staroveké listy. A na konci 22. kapitoly nájdeme to, čo my zvykneme písať ako s pozdravom tvoj Ján. Tam v 21. verši nájdeme pozdrav podobný iným starovekým listom. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen. Tento list teda napísal Ján, ktorého adresáti dobre poznali. V 9. verši píše: Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení. Píše im teda ako známy. A píše im z rímskeho vyhnanstva na ostrove Patmos. Bol to bezvýznamný ostrov pri Malej Ázii, ktorý používal rímsky cisár ako starovekú verziu filmového Alcatrazu. Bolo to väzenie, z ktorého nikto nemohol utiecť. Divoké vulkanické skaly a jaskyne, bez života, takže deprimovali každého, kto tam musel žiť. A bol tam vyhnaný pre svoje svedectvo o Ježišovi Kristovi. A tento úvod sa veľmi podobá úvodu z prvého listu Jánovho. V druhom verši hovorí o Jánovi, ktorý dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Všimnite si tu v 10. verši, že bol nielen na ostrove Patmos, ale aj v duchu. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha. Je to teda inšpirovaný list. Môžeme povedať, že je to Svätý Duch, ktorý je autorom listu, lebo Ján píše pod inšpiráciou Svätého Ducha. A to všetko znamená, že jedným zo správnych prístupov ku knihe zjavenia je považovať ju za apoštolský list. Toto je veľmi dôležité. A dúfam, že počas nášho spoločného štúdia ju budeme znova a znova takto vidieť. Je adresovaný skupine zborov, nie jednému, ako list Rímanom, Korinťanom. Táto skupina siedmých zborov existovala v rímskej provincii, ktorá sa volala Ázia. A máme ich tu vymenované v 11. verši. Takže táto skupina zborov uzemňuje celú knihu zjavenia do historického a zemepisného kontextu, tak ako aj každý iný apoštolský list. Takže už tu v prvej kapitole vidíme, že títo ľudia prechádzali tmavým obdobím utrpenia a ťažkosti. Aj v tomto svetle musíme chápať zjavenie. Takže nielen druhá a tretia kapitola sú listom, ale celá kniha zjavenia je listom. Je to list adresovaný ľuďom, ktorí prechádzajú skúškami. A sú to tmavé hodiny ich života. Stretávajú sa s protivenstvom v osobnom, zborovom aj spoločenskom živote. A tento list je listom pastierského povzbudenia pre nich. Preto je také dôležité dívať sa na zjavenie ako na list. Toto nie je písaná krížovka či tajnička. To je pastierský list ľuďom, ktorí prechádzajú utrpením a skúškami. Pravdepodobne bol napísaný na konci 1. storočia za vlády alebo na konci vlády cisára Domiciána, ktorý ešte zostril prenasledovanie kresťanov, ktoré pred 25 rokmi začal cisár Nero v Ríme. Za Néra bolo to prenasledovanie obmedzené na Rím, ale Domicián mal velikášske predstavy o sebe a tak chcel rozšíriť uctievanie cisára po celom vtedy známom svete. Chcel, aby ľudia vo všetkých provinciách, teda aj v Ázii, sa kláňali a prehlasovali: cisár je pán. Takže to bola otázka aj pre týchto kresťanov. Kto je pán? Je ešte aj iný pán popri Ježišovi? A tak boli postihnutí nielen izoláciou, prenasledovaním, stratou zamestnania a prosperity i majetku, ale niektorí z nich prišli aj o život, ak sa nepoklonili a neprehlásili: cisár je pán. Ján bol ich pastierom a tak im píše tento pastierský list. Preto znova zdôrazňujem, že je veľmi dôležité dívať sa na celé zjavenie ako na pastierský list. A jeho zámer nie je špekulatívny. Nechce maľovať obraz konca sveta. Chce im pomôcť a povzbudiť v súčasnej situácii. A skôr, ako vám to povie niekto iný, musím vám ja povedať, že sú dnes ľudia, ktorí si myslia, že tieto zbory pomenované v 11. verši nie sú skutočné zbory. Sú to vraj iba symbolické mená, ktoré sa vzťahujú na rôzne obdobia v cirkevných dejinách. Prvý z nich, Efez, je prvotná cirkev. Druhý je cirkev v období Konštantína, potom cirkev stredoveku, v období reformácie, potom cirkev v období prebudenia. A my sme dnes v období Laodicei. Neviem, ktorý bude treba zo 500 rokov. Toto je jeden z pohľadov na význam týchto zborov. Samozrejme, bez jediného zrnka dôkazu v samotnej knihe zjavenia. Toto sú jasne historické a zemepisné zbory spoločenstva Božích ľudí. Ak v neskorších obdobiach potom nájdeme zbory, ktoré sa niečím podobajú niektorému z tých, o ktorých budeme čítať v 2. a 3. kapitole, tak to je jednoducho svedectvo o nadčasovosti písma. Je to teda list trpiacej cirkvi a jeho zámer je pastoračný. Ján im vysluhuje milosť a pokoj. Pozrime sa na zjavenie ako na proroctvo teraz. V 3. verši sa táto kniha popisuje ako proroctvo. Blahoslavený je, kto číta aj tí, čo počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Tento popis nájdeme znova aj štyrikrát. A zasa aj v poslednej kapitole. To je zaujímavé, že to, čo je tu v prvej, je potom aj v tom v záverečnej. Proroctvo je dôležité z hľadiska autority, ktorú prorok má. Prorok je ten, ktorý dostal božskú pravdu. Bežne sa proroctvo uvádza, takto hovorí Pán, alebo Hospodin. Zvesť knihy Zjavenia má nadprirodzený pôvod. Prvý verš zdôrazňuje tento proces. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí čoskoro udiať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Takže tu vidíme tie stupne. Boh dal túto zvesť Ježišovi. Ježiš ju oznámil Jánovi prostredníctvom anjela a Ján svedčil o všetkom, čo videl a odovzdal zvesť zborom. Autorita knihy Zjavenia je teda spojená s tým, že je to proroctvo. Pochádza nadprirodzene ako slovo od Boha. A proroctvo je dôležité nielen z hľadiska autority, ale aj z hľadiska aktivity biblických prorokov. Ak je táto kniha proroctvom, a Ján jasne hovorí, že to je proroctvo, tak sa musíme pýtať, čo biblickí proroci robili. To neboli iba vizionári, ktorí sedeli a dívali sa do budúcnosti. Sú to skôr boží vykladači súčasných udalostí. Toto robili proroci ako Ezechiel, Jeremiáš a iní. Dívali sa na súčasnú situáciu a Boh im dal slovo pre súčasnú situáciu. Oni ju vysvetlili a hovorili Božie slovo o súčasnej situácii, o minulej, aj o budúcej histórii. A ich spoločnou témou je Božia zvrchovaná vláda v celých dejinách. Toto robí zväz biblických prorokov nadčasovou. Samozrejme, Ján má tu mnoho proroctiev o budúcnosti. Hovorí o veciach, ktoré sa ešte len majú stať, ale ten dôraz knihy Zjavenia je na zvrchovanej vláde Boha v súčasných dejinách. A to je práve to, čo títo trápení ľudia, trápení skúškami aj prenasledovaním, predovšetkým potrebovali počuť. Potrebovali vedieť, že Boh vládne, že na tróne je Ježiš a nie Domitián. Prorocké slovo, ktoré vychádza z Jánových úst, je slovo o Božej zvrchovanosti, ktorá vládne nad osudmi všetkých ľudí a všetkých národov. O Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý má kľúče života, smrti a pekla vo svojich rukách a ktorý je v tejto knihe znázornený, ako sedí na najvyvýšenejšom tróne celého vesmíru. Vyvýšený nad všetkých, kráľ kráľov a pán pánov. To je zvesť Zjavenia. Tak, drahí priatelia, keď vy prechádzate životným mlynom telesne, citovo či duchovne, tak nepotrebujete počúvať špekulácie o konci časov a o tom, kedy sa začne tisícročné kráľovstvo. Vaša veľká potreba je vedieť, že veľký a všemohúci Boh vládne a že všetka moc patrí jemu. Hoci tróny ľudí, impéria a národy sa otriasajú a padajú ako domčeky z karát, trón Boha stojí od vekov až na veky. To hovoria proroci. A proroci hovoria preto jediné, na čom v konečnom dôsledku záleží, je mať správny vzťah k tomuto kráľovi. Veď to isté hovorili aj ľudia ako Izaiáš a Jeremiáš. Vyzývali súčasnú dobu v Božom mene. V mnohých ohľadoch sa zjavenie týka konca sveta. Ale rád by som vám zdôraznil, že sa netýka predovšetkým konca sveta. Zjavenie je predovšetkým o Božom zvrchovanom zámere v toku dejín od jedného milostivého činu ku druhému, až kým on spustí záverečnú oponu dejín tohto sveta. On uzavrie účty tohto skrachovaného sveta a on zvolá ľudstvo pred svoj trón. To je Boží výklad dejín. Dejiny sa netočia dokola. Dejiny nie sú ani nezmyselnou zrážkou udalostí. Dejiny postupujú z kroka na krok na Boží pokyn. A v zákulisí sedí veľký režisér ľudskej drámy, ktorý drží v rukách každý jej okamih. A úžasné na tom je, že ten veľký scenár obsahuje aj tvoju rolu. Bez ohľadu na to, aký bezvýznamný sa cítiš. Prorocké slovo knihy Zjavenia je, že Boh má každého jedného z nás pod svojou zvrchovanou vládou a starosťou. Dejiny sveta, ako aj tvoje osobné, kráčajú podľa úderov jeho bubna. Moje oči videli slávu príchodu Pána. Kráča tam, kde je uložené ovocie jeho hnevu. Náš Pán pochoduje. To nám hovorí Zjavenie. A túto injekciu potrebuje aj naše znecitlivené kresťanstvo 21. storočia. Takže Zjavenie ako list, Zjavenie ako proroctvo a Zjavenie ako otvárač očí. Lebo práve o túto injekciu ide v našom treťom prístupe pod označením Zjavenie. Zjavenie, apokalypsis, znamená odhalenie niečoho, čo by inak nebolo vidieť. Občas toto slovo používame aj v hovorovej reči, keď sa dozvieme niečo, čo sme doteraz nevedeli. Žil som s týmto človekom, díval som sa na túto situáciu, ale nikdy som to doteraz tak nevidel. Teraz máme nové hľadisko. Zjavenie. Vyjdeš na 12. poschodie, pozrieš sa hore, alebo však vy v Bratislave ešte máte oveľa väčšie veže, pozriete sa a poviete, to je zjavenie. Zjavenie je otváračom očí o skutočnej podstate veci. A toto dostal Ján od Boha. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom. Takže otvárač očí na veci z Božieho hľadiska. To je život a dejiny, čas a jeho tok, tak, ako vyzerá od Božieho trónu. A nie len zo žabej perspektívy človeka. Aj toto zjavenie je pre nás nutné, aby sme pochopili život, dejiny, Božiu cirkev a čo s nami Boh robí. Lebo so svojimi smrteľnými očami vidíme veci len tak, ako sa nám zdajú byť. A to je veľký problém prirodzeného človeka. Vidí len časť veci. Nevidí jasne hodnoty a tak túži a pohrúži sa do vecí, ktoré zanikajú a sú bezvýznamné, lebo nevidí skutočné hodnoty a nevidí veci tak, ako skutočne sú. Tak si váži veci, ktorými by mal pohrdať, a pohrda vecami, ktoré by si mal vážiť. Lebo nevidí veci také, aké skutočne sú. Niekedy sa nám zdá, ako by mocnosti tmy a zla vládli. Triumfujú sily materializmu a konečná moc a vplyv vo svete patrí bezbožným ľuďom. Občas sa nám zdá, že smrť má posledné slovo. Ale to, hovorí Ján, je preto, že nevidíme veci také, aké v skutočnosti sú. Zjavenie je odhalenie toho, čo dáva zmysel celým dejinám a celému životu a kladie náš život do správnych súvislostí. Toto odhalenie je odhalením Ježiša ako vzkrieseného, korunovaného, vyvýšeného pána nad všetkým. Zjavenie je predovšetkým odhalenie jeho pravej majestátnej slávy. Je odhalením Ježiša, ktorý je centrom vesmíru. To je veľká centrálna téma knihy Zjavenia. Ak chcete tému, ktorá sa ťahne celou touto knihou, tak toto je ona. Pán Ježiš Kristus, vyvýšený vo svojej sláve, je v centre vesmíru. Všetko má svoj zmysel vo vzťahu k nemu. Aj my potrebujeme toto videnie. Naše videnie Ježiša je nedostatočné, ak ho vidíme iba v tej stelesnenej podobe Ježiša, ktorý sa pokoril, aby bol dieťatkom v Betleheme, Ježiša, ktorý pracoval ako tesár v Nazarete, Ježiša, ktorý trpel a zomieral na kríži. A ešte aj keď vidíme toho vzkrieseného Ježiša pohybovať sa medzi učeníkmi, aj vtedy je to zahalený Ježiš. Sú však obdobia, keď jeho sláva začína prenikať. Na vrchu premenenia zahliadli učeníci niečo z tejto slávy a padli na tvár oslepení ako slnko. Ján, ktorý voľakedy ležal na jeho hrudi, keď teraz videl jeho majestát a slávu, hovorí v 17. verši, keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Toto je odhalený Ježiš. A hovorím vám, že nič neuvidíme v správnej perspektíve dovtedy, kým neuvidíme Ježiša takto. Verš 12. Obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a v prostriedku medzi 7 svietnikmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči boli ako plameň ohňa, a jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžaravené v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý meč brúsený na obe strany a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti v plnej sile. To je odhalený Ježiš. Tu je pán času, ktorý drží večnosť vo svojej hrsti. Pán života, ktorý porazil smrť. Pán vesmíru, ktorý drží kľúče smrti a pekla. To je to, čo Jánovi poslucháči tak veľmi potrebovali vedieť. Bo neexistuje taký kútik v celom vesmíre, kde Ježiš nie je pánom. Vrátane pekla. Všimli ste si to? Peklo nie je ostrovom nezávislosti. Peklo je väzenie. A Ježiš má od neho kľúč. Smrť to nie je nezávislý tyran. Smrť bola Ježišom porazená a on má svoju nohu na jej krku. Títo ľudia potrebovali vedieť, že Ježiš Kristus je pán. A preto skôr ako dnes skončíme, chcel by som vám povedať, že tvoj život bude mať skutočný zmysel len vtedy, keď zbadáš, že Ježiš Kristus má kľúč k vesmíru. A že on je jeho centrom. Že on je zvrchovaným pánom nad všetkým. A jedného dňa, s takou istotou, ako že sedíš v tej lavici, aj ty sa pripojíš k tomu nespočetnému zástupu, ktorý skloní svoje kolená pred týmto Ježišom, ktorý príde na konci vekov. Ale nielen vtedy a tam, aj teraz a tu bude mať tvoj život zmysel len vtedy, ak tento Ježiš bude jeho centrom. Ako ten, ktorý nás obmyl a oslobodil od našich hriechov v minulosti, ten, ktorý nás miluje večnou láskou v prítomnosti a ktorý jedného dňa príde, aby nám odovzdal naše dedičstvo. To je Ježiš, o ktorom hovorí zjavenie. A preto dávajme pozor, aby nebol ani jediný z nás, to neskloní svoje kolená dobrovoľne a teraz, tu, kým sa k nám ešte trpezlivo prihovára. Modlíme sa. Večný Pán slávy, skláňame sa pred Tebou. Žehnáme Ťa, lebo si vyvýšený nad všetko, takže naša myseľ nedokáže ani pochopiť ten nekonečný majestát, ktorý patrí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. A tak príď dnes ráno, Pane Ježišu, a daj, aby sa naše oči otvorili pre Tvoju slávu, aby sme poddali každú oblasť nášho života Tebe a čo najskôr sa naučili, že pravý zmysel života je v tom, že Ježiš je Pán. A pozdvihni naše srdce a požehnaj nás pre slávu svojho mena. Amen.